Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiidhaaf gara qellin Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabiitti ajjeefamu bulchaan godinichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Saayid Haamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Dheengadda qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiif gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laalloo Assaabiitti ajjeefamuun ibsame. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjeechaan kun aanaa laaloo Assaabiitti bakka gaara Tooree jedhamutti ganama sa'a shan irratti raawwatamee jiran.
Godina qeellan Wallaggaa deemaa turanii hojii isaan deemaa turaniifis hojiidhuma misoomaa hojii mana jireenyaa. Hoggansi Oromiyaa irraas gadi bu'ee Firaan irraas gadi bu'ee naannoo irraas gadi bu'ee amma godaatti hojii hojjetamaa jirutu jira. Hojii makanaa fi isaanis aanii turani godina keenya keessa darbameeti gara qeellan Wallaggaa kan deemamu. Mutirachaa deemaa jiranii aanaa laaloo Assaabii ganda naannoo tabba Tooree jedhamu irratti dhukaasa itti banameeni lubbuun isaanii achitti darbuu danda'eera.
Obbo Tolaa Gadaa gorsa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akka ta'anis obbo Eliyaas ibsaniiru. Obbo Tolaan itti aanaa bulchaa godina qeellan Wallaggaa fi qaamolee kanneen biroo waliinis gara godinichaatti imala akka turan bulchaan godinichaa himanii jiru.
Obbo Tolaa kophaa isaanii osoo hin ta'in itti aanaan bulchaa godina qeellan Wallaggaa sochiin jirani makiina adda addaa keessa turanii paatrooliin duubaanis fuulduraanis immoo konkolaataan isaanii paatrool godhee karaa sana dabarsu wajjinumaan ture. Kana gidduutti waraana otomaatikii daandii bitaaf mirgaan irratti banamanii akka gabaasachi arganitti isaaniin rasaasni argate lubbuun isaanii darbuu dandeechu.
Konkolaachaan isaanii hoo?
Konkolaachisaa isaaniis jira. Inni ammaa foomaa hin taane isaan qofaadhuma isaanii konkolaachisaa dudduuba gaabbinaa osoo hin ta'in gara duubaa ta'anii turanii mastawotii keessaanii akka laalletti mastawotii cabsee galee xiyyiin kan isaanii argate jechuudha.
Humni nageenyaas namoota imalaa turan waliin akka turan kan himan qaamonni dhukaasa gaggeessan yerooma sana waan miliqaniif waliin bu'anii turanii kan jedhan obbo Eliyaas namoonni kaan fiiganii jalaa bahuu himanii rasaasa karaa fuullee konkolaataa galtee lubbuun obbo Tolaa darbuu dubbataniiru. Reenfi obbo Tolaas hospitaala Ayiraatti erga ergame booda gara maatii isaaniitti akka gaggeeffame obbo Eliyaas dubbatanii jiru. Qaamni ajjeechaa kan raawwate eenyu kan jiru ammatti waan adda bahee hin jiru qorinnee kan ibsinu ta'as jedhan obbo Eliyaas. Gama biraatiin ammoo godina Wallaggaa lixaatti dargaggoonni afur kaleessa ajjeefamuu isaanii jiraataan godinichaa nageenya isaaf sodaate maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate dargaggoota kana kan ajjeese raayyaa ittisa biyyaatii jedheera.
Godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ganda qolli garbaa jedhamti kaleessa ganama sa'aatii 7 fuulakka irratti waraanni mootummaan bobba'anii madufanii ijoollee midhaan nagaama eegaa jiran tokkollee saba gurraacha kana maa'oodha achi keessatti rukutanii. Ajjeesanii daganaa godoo isaan keessa jiran kan ammoo irratti gubanii akkasumallee warreen biroo immoo bukkee isaa jiru beektaa ijoollee namni lamaa mataa isaaniillee caqasuu nan danda'a. Mucaa inni tokko Raajii Muusaa jedhama. Inni lammataallee Huseen Galaalchaa jedhama. Inni sadaffaallee Bashir Mahammad jedhama. Akkasuma inni arfaffaan jechuudha Mahammad Guutaa jedhama. Ganamaan dhufanii ijoollee kana ajjeesanii maatiin isaaniillee dhufanii hin awwaallanna yeroo jedhanitti immoo baay'ee dhukaasa irratti banuudhaan immoo reebicha cimaa nama afurirraan immoo ga'anii jiru.
Ajjeechaa kanarratti obbo Eliyaas Uummataa bulchaan godina Wallagga lixaa deebii kennaniiru.
Isa kana odeeffannoo guutuu qabu gabaasa rukka qabeen yoolaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo sana sochiin diinaas wanta jiruuf humni nageenyaa yeroo adda addaatti sagattoo hin geggeessa. Inni kun akka jirutti ta'ee garuu satamma jechuurratti ragaa guutuu hin qabu qaama hidhatee bosona keessa sochoo wajjin walitti bulchiinsa adda addaa yeroo adda addaa hin geggeeffamu akkuma gabaasaa turre. Kanaaf isa kana immoo qulqulleeffan deebi'ee isinitti himuu hin danda'a.
Bakka obbo Tolaa irratti haleellaan raawwatame sanatti kanaan duras lubbuun namootaa hin galaafatamin iyyuu malee haleellaan wal fakkaataa raawwatamuu isaa obbo Eliyaas himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saayid Haamxootu Finfinneerraa.